Velkommen til podcasten På rejse gennem Bibelen, hvor Tove Christensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger.
I denne udsendelsesserie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem mennesker, og Gud taler også direkte. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt, og samtidig give en forståelse af de personer, der handler om, og om den tid, de levede i. Til sidst giver jeg mit bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse, der skal vi høre om Josef. Men først giver jeg lidt baggrund og et lille resume. Abraham, Isak og Jakobs slægt, de nedstammede fra Noas søn Sem. Oprindeligt boede Sems slægt i Mesopotamien. Abraham var derfor en semit. Han bosatte sig i Kanaan, og der blev han kaldt for hebræer. De oprindelige indbyggere i Kanaan, de nedstammede fra Noas søn Kam. En af Kams sønner hed Kanaan. Han blev boende, men resten af slægten gik sydpå. De kom til Egypten og videre ned i Afrika. Patriarkerne Abraham, Isak og Jakobs familie var derfor almindeligt kendt som indvandrere, og i Kanaan blev de kaldt for hebræer. I Egypten på Jakobs tid, der så egypterne ned på hebræer. Deres holdning til hebræerne var afsky. De kunne ikke engang sidde i lokale og spise med disse hebræiske udlændinge. I Josefs liv var der mange drømme. Han havde selv drømme, der var givet af Gud. Og Gud fortalte ham, hvad andres drømme betød. Også andre steder i det gamle testamente hører man om drømme og deres betydning. På den tid troede folk, at drømme var en bevidsthedstilstand, og der kom en åbenbaring fra guderne, eller i hebræernes tilfælde en besked fra Gud selv. Drømmen var ofte formet som en kodebesked, og det krævede en tolkning. Derfor fik de personer, der kunne tyde drømme, en stor magt i den gamle verden. Patriarken Jakob havde 4 koner og i alt 13 børn, 12 drenge og 1 pige. Efter 20 år i Mesopotamien, så flytter Jakob med sin familie tilbage til sit hjemland, til Kanaan. Der boede de i måske 15 år, og Josef blev en ung mand på 17. Josef og hans bror Benjamin var de små i søskendeflokken. Deres mor Rakel fik de 2 børn i en sen alder, og de kom hurtigt efter hinanden. Rakel døde, da Benjamin blev født, og det betød, at de blev forkælet af deres far. Dels var de yngste af brødrene, men de var også sønner af Jakobs elskede og nu afdøde kone. Josef voksede op i et hjem, hvor de troede på Gud, himlen og jordens skaber. Det var modsat alle andre i landet, de tilbad diverse afguder. Som andre også har oplevet, er det at tro på Gud ikke en garanti for, at det bliver et lykkeligt hjem. Det var også sådan i Josefs familie, for der herskede der løgn og bedrageri, der var forskelsbehandling og egoisme. Josef selv var en forkælet teenager. Hans far skånede ham for det hårde arbejde, som hans brødre ellers var blevet sat til. Derfor holdt brødrene Josef udenfor, og de vidste jo også godt, at han løb hjem til deres far for at sladre om dem. Alt det gjorde, at Josef var upopulær i familien. Sagen blev ikke bedre af, at han havde to drømme, der var givet af Gud. I første drøm bøjede brødrenes 11 kornæ sig for Josefs ene næ, der stod ret op. Derefter drømte Josef, at solen, månen og 11 stjerner bøjede sig for ham. Ingen var i tvivl om betydningen. Det gav deres far noget at tænke på, men brødrene blev endnu mere vrede og jaloux. De ville af med Josef. Vi skal høre Josefs historie. Patriarken Jakob, han sender sin søn Josef ud for at finde hans brødre, der vogter for et sted oppe nordpå. Josef, han skal komme tilbage og fortælle Jakob, hvordan det går med brødrene og med fårene. Josef begynder at gå. Han må langt, men så får han øje på dem. De opholder sig tæt på handelsruten, der går imellem Østerland og Egypten. Brødrene, de er stadig vrede og jaloux på Josef. De på lang afstand får øje på ham, så taler de om, at de vil smide Josef i en udtørret brønd. Egentlig så vil de slå ham ihjel, men de besender sig og smider ham i brønden. Josef råber fortvivlet om hjælp, men brødrene vælger at ignorere ham. Da de ser en handelskaravane nærme sig, så har de en plan klar. De sælger Josef for 20 sølvstykker. Efter den handel, så fortsætter handelsfolkene mod Egypten. Brødrene beslutter at tage hjem, og der fortæller de deres far, at et af de vilde dyr har dræbt Josef. De viser Josefs fine, farverige kjortel, der er smurt ind i blod. Det er en geds blod, men det ved Jakob jo ikke. Han tror, at Josef er død. Den besked rammer Jakob hårdt. Han er utrøstelig. Men Josef er ikke død. Han går med lænker om halsen, og hans fødder bliver ødelagt af at gå den lange vej til Egypten. Han går i bagende sol, uden mulighed for at flygte. Gud er med Josef, så han overlever den barske tur. Han bliver solgt til en højtstående embedsmand ved faraos hof. Potifar hedder han og er øverst befalende for livvagten. Gud glemmer ikke Josef. Han arbejder hårdt og samvittighedsfuldt. Selv Potifar bemærker det, og han må indrømme, at Josef er under Guds særlige velsignelse, for alt lykkes for ham. Der går ikke lang tid, så vælger Potifar, at Josef skal være hans personlige tjener. Josef får derfor ansvaret for hele hans ejendom og ansvaret for alle hans forretningsanliggender. Gud kender Josefs ulykkelige situation, og for hans skyld begynder Gud at velsigne Potifar. Og det kan han tydeligt både se og mærke, både i hans landbrug og i hans husholdning. Til sidst har Josef ansvaret for det hele, og Potifar bekymrer sig ikke om andet end den mad, han spiser. Josef er en ung mand. Han er velbygget og ser godt ud. Og det var ikke længe, før Potifars kone sender ham lange blikke. Hun siger, kom og gå i seng med mig. Men Josef afviser hendes tilnærmelser, for Potifar har fuld tillid til ham. Josef vil ikke gøre noget, der er så usselt imod Potifar. Det vil være en stor synd imod Gud. Det hele gentager sig dagen efter, men også der afviser Josef hende. Dag efter dag bliver hun ved med at komme til Josef, men han nægter at gå i seng med hende, eller i det hele taget at have noget med hende at gøre. Men så en dag er Josef som sædvanligt i huset for at arbejde, og der er ingen tjenestefolk i nærheden. Så griber Potifars hustru fat i Josefs kappe og beordrer: "Kom i seng med mig." Men Josef vil ikke have noget med hende at gøre. Han får revet sig løs og flygter ud af huset. Tilbage står Potifars hustru med Josefs kappe i hånden, og det giver hende en idé. Hun begynder at skrige op, og tjenestefolkene kommer løbende for at se, hvad der er på færde. Hun hulker højt og siger: "Har min mand bragt den elendige hebræer hertil for at vanære mig? Han forsøgte at voldtage mig, men da jeg begyndte at skrige, så flygtede han. Se, her er hans kappe." Hun beholder kappen, og da hendes mand kommer hjem den aften, fortæller hun den samme historie. Da Potifar hører det, bliver han rasende. En slave, ovenikøbet en udlænding, har forsøgt at voldtage hans kone. Det er en stor skam for ham. Uanset om det er rigtigt eller ej, og uanset hvor ubelejligt det er, så er han rasende. Han arresterer Josef, smider ham i det fængsel, hvor kongens fanger sidder. Josef bliver fængslet uden en rettergang og uden en dom. Måske står hans navn ikke engang nogen steder i fængslet. Ingen vil spørge efter en slave fra udlandet, og Josef kender ingen, der kan hjælpe, eller som vil spørge efter ham. Hans egne brødre kan han ikke regne med, og hans far tror, at han er død. Men Gud ved, hvor Josef er, og han har omsorg for ham. Josef blev hurtigt gode venner med fængselsinspektøren, og der går ikke lang tid, før han får ansvaret for de andre fanger og for alt, hvad der foregår i fængslet. Fængselsinspektøren bekymrer sig ikke om noget, for Josef tager sig af det hele. Alt lykkes for ham. Sådan går det et stykke tid. Så bliver Faros hofbager og hans mundskænk sendt i fængsel. Det samme fængsel, som Josef har opsyn med. Gud er med Josef, og i nat har både hofbageren og mundskænken en drøm. Og hver drøm har en betydning, det er der ikke spor tvivl om. Næste dag kommer Josef ind til dem, og de ser endnu mere modløse ud end normalt. Josef spørger, hvorfor er de så triste i dag? Fangerne forklarer, at de har haft nogle underlige drømme den nat, og ingen kan tyde den. Josef siger: "Drømmetydning, det er Guds sag. Fortæl mig, hvad I drømte." Mundskænken fortæller: "I drømmen så jeg en vinstok. Den havde tre grene, som begyndte at skyde knopper, og senere fik den blomster. Snart var der også klaser med modne druer på den. Jeg stod med Faros vinbæger i hånden, så jeg tog drueklasserne og pressede saften ud i bægeret og rakte den til Faro." Sådan fortæller mundskænken. Josef siger, han godt ved, hvad den drøm betyder. De tre grene betyder tre dage. Inden tre dage vil farve føre dig ud af fængslet, så får du det gamle job tilbage, og du kan igen række bægeret frem som før. Josef fortsætter og siger, at når mundskænken igen begynder at arbejde, så skal han huske at lægge et godt ord ind hos farve, så han kan komme ud af fængslet. Josef fortæller nu, at han intet har gjort forkert. Han er blevet kidnappet fra hebræernes land, fra Kanaan, og i Egypten har han ikke gjort noget, han kan sættes i fængsel for. Også bageren hører, hvordan Josef tyder den drømme. Så nu håber han, og han fortæller. I drømmen bar jeg tre kurve med brød på hovedet. I den øverste kurve var der alle mulige slags bagværk til farvespor. Men fuglene kom og spiste det hele. Josef lytter til bageren og siger, nu skal jeg sige dig, hvad den drøm betyder. De tre kurve betyder tre dage. Inden tre dage vil farve føre dig ud af fængslet. Men så vil han hugge hovedet af dig og hænge dig op på en pæl, så fuglene kan komme og æde din krop. Det var dens besked, som mundskænken fik. To dage senere er det farves fødselsdag, og han holder en fest for sine hoffolk. I den anledning kommer hans mundskænk og hans hofbager ud af fængslet. Mundskænken får sit tidligere embede tilbage, så han igen kan række farve hans bager. Men bageren bliver henrettet. Alt sker, som Josef har forudsagt. Mundskænken er glad, men i hans glæde og i hverdagen, så glemmer han alt om Josef. Josef må derfor blive i fængslet, uden at vide, hvornår han bliver løsladt, eller om han i det hele taget bliver det. Men Josef kommer ud af fængslet, men det er en helt anden historie. Jeg har et par kommentarer til det, vi har hørt. For det første, Josefs historie er en fin fortælling, der blandt andet handler om en ung mand, der må se sit liv gå i opløsning. Han fik frataget alt det, han kendte og som han holdt af. Hans familie og hjem var pludselig og urimeligt taget fra ham. Han kom til et fremmed land, der havde et fremmed sprog og fremmede skikke. Han var alene, uden rettigheder, og ingen kunne tale hans sag. Derudover blev han på grund af sin tro og sin etnicitet set ned på. Det sker heldigvis ikke for så mange af os i Danmark i dag, men mange forfulgte kristne, flygtninge og fordrevne kan sikkert genkende den del af Josefs historie, som vi har hørt indtil nu. Og for det andet, da Josef var slave, talte Potifars kone nedladende om ham. Hun gav ordet hebræer en racistisk tone. Dermed talte hun ind i en fortælling om, at hebræer ikke var til stole på. En fortælling, som Potifar helt sikkert også kendte til. Josefs historie handler også om mistænkeliggørelse, mobning og forfølgelse. Josef blev uretfærdigt behandlet. Først solgt som slave og senere sat i fængsel. Begge gange, fordi han talte og handlede efter Guds ord. Der kom mange ydmygelser til Josef. Men uanset hvor han var og hvordan han havde det, så var Gud med ham. Han arbejdede samvittighedsfuldt og stolede på Gud, uanset om han var i det fornemme hus, eller om han tog sig af forbrydere i et fængsel. Mange mennesker har oplevet ydmygelser på samme måde som Josef. De har oplevet uretfærdigheder, kun fordi de talte og handlede efter Guds ord. Men Gud var også med dem, ligesom han var med Josef. Sådan var det for profeterne i det gamle testamente, og for de kristne i det nye testamente, og i tiden lige efter. Det samme sker også i dag. Mange millioner kristne bliver forfulgt for deres tros skyld rundt om i verden. Men den største uretfærdighed, der er blevet begået, det skete imod Jesus. Aldrig nogensinde gjorde han noget som helst forkert, hverken over for Gud eller for mennesker. Tværtimod, han viste omsorg, han helbredte, og han gav fred til mennesker. Jesus blev dømt til døden på grund af menneskers løgne, men samtidig så skete det alt sammen, for at Guds frelsesplan kunne gå i opfyldelse. Gud havde bestemt, at Jesus skulle dø på den måde, præcis på den dag og i det år, det skete. Jesus måtte dø, for at vi i troen på ham kan frelses. Med de her ord, så slutter vi denne udsendelse. Vi har hørt fra 1. Mosebog, kapitel 39 og 40. Citaterne er fra Bibelen på hverdagsdansk. Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.